Konference, kas bija veltīta Latvijas Tautas frontes 25. gada dienai, bija iecerēta ne tikai kā atmiņas par atmodas laiku, bet arī kā pārdomas un analīze par parlamentārismu un parlamenta darbu mūsu valstī. Tādēļ Saeimas priekšsēdētājs Olvita Ābolteņa atklāšanas uzrunā lika uzsvaru uz Eiropā plaši pazīstamo saukli, ka spēks ir daudzveidībā.
Es vēlos uzsvērt, ka viedokļu dažādība mūsu sabiedrībā iespējams ir vēl līdz galam neapjausta bagātība, ko mums vēl jāmācās pareizi izmantot un pielietot. Tā nav jāapkaro, bet gan jāievirza konstruktīvā, rezultātu nesošā gultnē. Un tam ir vajadzīga pieredze, kuras dažkārt mums pietrūkst. Apziņa, ka dažādība nav trūkums, bet gan ieguvums demokrātiskai sabiedrībai, kuras pamatā ir cilvēks, nāk pamazām. Parlamentārisma ceļš nav no vieglajiem, jo nevis viens vadonis pieņem lēmumus, bet lēmumus pieņem tauta, un tās ievēlētie tautas priekšstāvji.
Tomēr reti, kurš runātais izmantoja savu uzstāšanos, lai ne tikai kavētos pagātnes atmiņās, bet arī lai analizētu mūsdienu situāciju. Viens no tiem bija Eiropas parlamenta deputāts Ivars Godmanis, kurš pieskārās sabiedrības sašķeltībai un joprojām diezgan lielam nepilsoņu skaitam Latvijā.
Ja mēs kaut vienu brīdi padomāsim tādu uzstādījumu, un arī ir partijas, kas mēģina vēl ar vienu varbūt to nepārāk atklāt, bet tomēr kaut kur iekšā sevī turēt, teikt, sakot, nu jā, bet kas tad, tas tikai stabilizētu mūsu sabiedrībai visu saņemt pilsoņu brīdi? Un tad es mums pateikšu vienu lietu. Es domāju, ka šo pilsoņu liela daļa neņemt, plus veselvirkni partijas, kurš šodien cīnās, Žnanoks un personā visvairāk, ka visiem vajag šo pilsonību otrā dienā teikt, ne, mums viņi nevajag, jo tad pazūd viņam politisks pamats vispār tālākā rīcībā. Tieši šim partijām ir interesi iesaldēt nepilsoņu kopumu.
Godmanis arī uzsvera, ka Tautas fronte nekad nesot solījusi pilsonību visiem Latvijas PSR tā brīža iedzīvotājiem. Savukārt bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Enziņš izteica gandarījumu, ka Saeima nesen beidzot ir izdarījusi to, ko viņš ir piedāvājis vēl augstākās padomes laikā.
Kārtības rullī mums bija ļoti daudz normu, kas paredzēja aizklāt balsošanu. Nu, un es ar apmierinātību varēju konstatēt, ka šī Saeima ir galgalā to tagad realizējusi, ka faktiski viss notiek atklāti un izņemot tikai ir palicis viens institūts, valsts prezidenta institūts, par kuru tiek balsots aizklāti. Kā tā?
Pirmais Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns emocionālā uzrunā mēģināja ieskicēt, kādā valstī mēs varētu šodien dzīvot, ja nebūtu bijis atmodas un Tautas frontes.
Mēs noteikti dzīvotu valstī, kur apcietinātu Greenpeace Arktikas aizstāvis, un mēs aplaudētu, ka tas ir pareizi. Mēs dzīvot valstī, kur atjaunojas Gulaga režīms un politi ieslodzītai Naģeždai Tokoņikovai, ieslodzītie lejas galvas putru, lai par viņu ņirgātos. Mēs dzīvot valstī, kas pāri Sīrijas sieviešu un bērnu līķiem glābtu diktatora režīmu. Mēs lamātu amerikāņu imperialismu, un mūsu valstī vairs nebūtu vajadzīgs referendums par otro valsts valodu, jo būtu pilnīgi skaidrs, kāda valsts valoda šeit valdītu, un par to nebūtu pilnīgi nekādu diskusiju.
Tautas frontes 25. gada dienai veltītie pasākumi Rīgā turpināsies rīt. Ārsims Konahaus, Latvijas radio.